socotesc ca o favoare ca să avem adunare. Seriile acestea am împrumutat și noi mult limbaj și din popor, săptămâna mare, nu că ar fi ceva rău, și dorim ca seriile acestea să poată fi prezentat câte ceva, așa, după înțelegerea și a noastră și a altora, cam ce s-a petrecut în fiecare zi a acestei săptămâni, când avea să fie răstignit Domnul Iisus Hristos. Așa că pentru astăzi aș vrea să deschidem la Evanghelia după Matei, capitolul 26. Matei 26, începând cu versetul 17, este prezentat aici ceea ce Domnul Iisus Hristos transmite sau poruncește ucenicilor pentru ca în seara respectivă să fie pregătit ca împreună să mănânce Paștele. Și de aici, în continuare, în tot capitolul 26 este prezentat ce s-a întâmplat, de fapt, noaptea, pe parcursul nopții a acestei zile, joi spre vineri. Găsim așadar în textul sacru, adevărat, că Domnul Iisus Hristos a mâncat Paștele împreună cu ucenicii. Era seara, așa scrie și versetul 20, a fost descoperit și vânzătorul, urmează instituirea cinei, și un har că putem în fiecare duminică să ne aducem aminte de moartea lui, potrivit rânduielii care ne-a dat-o. Ne uităm pe titlurile care sunt aici, la pasajele respective, că sunt potrivite. Iisus înștiințează pe ucenicii săi, referitor la ceea ce avea să se întâmple, apoi, probabil, pe la miezul nopții, a mers în grădina Ghetsimani, urmează prinderea Domnului nostru Iisus Hristos, mai jos, versetul 57, Domnul Iisus Hristos înaintea Sinedriului, tăgăduirea lui Petru se apropie de ziua și probabil că așa se, cu începutul noii zile, se sfârșește și capitolul nostru 26, dar totuși este posibil ca până la ora 6 dimineața, când începea noua zi, ziua de vineri, să fi avut loc ceea ce spune și în capitolul 27, în primele 10 versete, Iisus, Domnul nostru, este adus înaintea lui Pilat, căința și moartea lui Iuda, dis de dimineață, și apoi începe o nouă zi. Posibil așa, iar pentru acum aș vrea să citim, n-avem cum să nici să punctăm din tot toate evenimentele acestea de pe parcursul capitolului 26, așa că voi sublinia câteva lucruri din rugăciunea de mare preot a Domnului nostru Iisus Hristos în grădina Ghetsimani. Deci, Matei 26, de la versetul 36 la 46. Deci, este miezul nopții. Atunci Iisus a venit cu ei într-un loc îngrădit, numit Ghetsimani, și a zis ucenicilor: ședeți aici până mă voi duce colo să mă rog. A luat cu el pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Iisus le-a zis atunci: sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind și a zis lui Petru, Ce, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită. Duhul, în adevăr, este plin de râfnă, dar carnea este neputincioasă. S-a depărtat a doua oară și s-a rugat zicând, Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de mine paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia ta. S-a întors iarăși la ucenici și i-a găsit dormind, pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. I-a lăsat din nou. S-a depărtat și s-a rugat a treia oară, zicând aceleași cuvinte. Apoi a venit la ucenici și le-a zis, Dormiți de acum și odihniți-vă. Iată că a venit ceasul ca fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă! Haidem să mergem! Iată că se apropie vânzătorul. Este remarcat tot aici în Evanghelie că Domnul nostru Iisus Hristos a fost în mod repetat în această grădină Ghetsimanii. Era un obicei ca pe timpul nopții să fiind în apropiere, în regiune, să înnopteze acolo. Și astăzi este grădina Ghetsimanii, practic, dacă e să fim mai exacti, dar nu neapărat, nu e atât de important, e împărțită în două, pentru că astăzi e o chestiune comercială. Se intră cu o taxă și ca să se încaseze mai mult, au făcut din grădină, a trasat drum pe mijloc și într-o parte și într-alta. Dar este tot acolo și astăzi cu măslini de sute de ani. Sunt o sumedenie de detalii pe care am putea să ni le însușim sau să le enunțăm sau să le împărtășim între noi. Dumnezeu Tatăl a sădit o grădină. Acolo a fost căderea primilor noștri părinți. Acolo a fost biruința celui rău. În grădina aceasta, Domnul nostru Iisus Hristos este biruitorul. Satan este înfrânt. Am așa o înțelegere că suferințele Domnului Iisus Hristos despre care noi vorbim adesea, vorbim într-un mod foarte trunchiat. Părerea mea este că suferințele Domnului Iisus Hristos au fost pe tot parcursul vieții lui în lucrarea publică. De exemplu, făcea minuni, vindecări. Prorocul Isaia spune în 53 că suferințele noastre le-a luat asupra, le-a purtat durerile noastre. Pe asta a făcut-o din timpul vieții lucrării lui pământești, când făcea acele vindecări miraculoase, lua asupra lui. Dacă este să ne gândim punctual la momentul acesta, la vremea aceasta, în puterea nopții, a întunericului, în grădina Ghetsimanii, ce consum trebuie să fi fost, ce suferință trebuie să fi fost în Domnul Iisus Hristos, fără nicio exagerare, ba chiar dacă am putea să exagerăm mai mult, n-ar fi exagerare. Ne-am apropiat un pic mai mult de intensitatea suferinței lui. Au fost lucruri de o intensitate, să zic eu, maximă, dar nu poate exprima acest cuvânt, intensitatea reală a suferinței Domnului nostru Iisus Hristos. Privind înainte știind mai dinainte tot ceea ce avea să îi se întâmple, cum va fi despărțit pe cruce la Golgota de Tatăl, cum va purta munții păcatelor noastre și ale tuturor oamenilor de pe întreg pământul asupra Lui. Numai un fragment, vreau să fim foarte umani. Sper că toți care suntem aici suntem credincioși și avem Duhul Sfânt și când facem o greșeală, regretăm, ne pare rău, ne pocăim. E cineva între noi care n-a experimentat în urma unei greșeli, ca să nu zic în urma unui păcat, acel regret până la lacrimă, regret profund și zbucium de suflet pentru un păcat, o greșeală. Și îți pare rău și te căiești. Și un zbucium al sufletului, este o durere profundă. Ai dat timpul înapoi dacă s-ar putea într-o fracțiune de secundă să dispară răul făcut, regretul care l-ai din pricina unei greșeli sau unui păcat. Păi ce trebuie să fi fost în sufletul Domnului nostru Iisus Hristos când asupra Lui au fost munți de păcate? S-a identificat cu noi, a fost făcut păcat de Dumnezeu. Trebuie să înțelegem un pic și noi mai mult decât de obicei din durerea sufletească a Domnului Iisus Hristos. Nu degeaba este scris că a căzut cu fața la pământ și s-a rugat până când transpirația s-a făcut ca niște picături mari de sânge. A fost cumplită durerea Lui. Atunci, Domnul Iisus Hristos a venit cu ucenicii într-un loc îngrădit, numit Ghetsimani. Și ne-am însușit și noi că Ghetsimani înseamnă teasc de un de lemn, teasc de ulei. Acolo unde în teascul acela se puneau măslinele și erau zdrobite ca din ele să iasă uleiul, un de lemnul. Apoi aici aceasta arată zdrobirea din partea lui Dumnezeu, cum spune tot Isaia 53. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Un alt loc greu de înțeles, nu știu cine îl poate înțelege, în Evrei 5, a fost făcut desăvârșit prin suferință. Cum el, fără de păcat, să fie făcut desăvârșit prin suferință și apoi să fie făcut urzitorul unei mântuiri veșnice pentru noi? Prin ce a trecut Domnul Iisus Hristos? Ce înseamnă pentru El, acela care nu a făcut păcat, nu a greșit în niciun fel, ca să poarte păcatele noastre ale tuturor, este de neînțeles. Nu pătrundem așa ceva, decât încercăm. Dar acest teasc, această grădină Ghetsimani îngrădită, cred că vrea să spună mult mai mult. El, Dumnezeul binecuvântat în veci, care venea de la un loc larg, cosmic, infinit, liber, Dumnezeu liber, și a acceptat această îngrădire într-un trup uman, limitat. Totul era liber înaintea Lui. Dar El a acceptat să trăiască viața pe pământ îngrădit de dragostea Lui Dumnezeu, îngrădit de voia Lui Dumnezeu, îngrădit de nevoia mântuirii sufletului nostru. E o îngrădire reală tot ceea ce a trăit Domnul Iisus Hristos pe pământ. Nu era decât ceea ce îi dădea Tatăl să facă. Și voia lui Dumnezeu Tatăl a fost voia Lui. Putem să gândim și în dreptul nostru că este mult mai minunat, de folos, cu adevărat de folos, să fim îngrădiți cu Domnul Iisus Hristos, în cuvântul Lui, în voia Lui, în Ghețimanii, decât liberi în templu cu Iuda, cu lumea, cu sistemul lumii, cu desfășurarea și manifestarea religioasă a lumii, mijlocul căreia trăim și noi. Suntem chemați să intrăm pe o poartă îngustă, pe o cale îngustă. Asta înseamnă îngrădire. Și de aici vom ajunge. De pe drumul acesta al îngrădirii prin voia lui Dumnezeu, suntem rânduiți să ajungem la loc larg în împărăția lui Dumnezeu. Nu suntem la loc larg acum. Firea noastră ne determină și ne amăgește să ne permitem multe lucruri într-o lărgime care nu-i vine de sus, ci a firii păcătoase. Suntem chemați să rămânem în cadrul Scripturii, a voiei lui Dumnezeu, care este bună, plăcută și desăvârșită. Călcând pe urmele Domnului Iisus Hristos, trecând prin Ghețimanii, zdrobiți, nu acceptă firea noastră, nu acceptă nici Duhul, nici sufletul, nici trupul nostru această zdrobire din Ghețimanii, această cale a îngrădirii. El a acceptat și suntem chemați la aceeași viață, să-L urmăm pe Domnul nostru Iisus Hristos. A zis ucenicilor, ședeți aici până mă voi duce colo să mă rog. Nu l-au înțeles. Cu toată sinceritatea, nu știu cât înțelegem și noi lucrul acesta. Ședeți aici, pe pământ, în Colorian, în casa care o avem prin harul Lui, la serviciu, cei care au serviciu. Ședeți aici, este cuvântul Lui și El este sus, la dreapta lui Dumnezeu, colo, în ceruri, în lucrurile prea înalte, unde mijlocește pentru noi. Este rugăciunea de mare preot pe care a făcut-o în grădina Ghețimanii, pentru biruința de la cruce, de la Golgota, ca să împlinească planul de mântuire pentru răscumpărarea sufletului nostru și n-a terminat. Continuă în prezența lui Dumnezeu și ne-a spus, ședeți aici. E tainic cuvântul, dar este real și de folos. El se roagă. Se roagă acum. Mijlocește pentru noi. A luat cu el pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. E o împărțire a înțelepciunii lui, nu știu de ce și cum. Iuda e în altă parte, vreo 8 ucenici îi lasă undeva mai la intrare, ia 3 îi duce mai departe puțin și apoi el se desparte și se duce mai departe. Apare cam vreo 4 cete aici. Ca om avea trebuință de sprijin, ceea ce le-a cerut celor 3 în rugăciune, dar s-au dovedit falimentari. A început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. A început să se înspăimânte, spune și Marco. Luca mai vine și el cu alte detalii. A ajuns într-un chin ca de moarte. Și a început să se roage și mai fierbinte. Ăsta este Ghețimanii al Domnului Iisus Hristos, dar pe, la o altă scară umană, potrivit puterii noastre, suntem trecuți prin Ghețimanii. Nu este copil al Domnului pe pământul acesta să nu fie trecut printr-un Ghețimanii. Și să ajungi ca într-un chin de moarte. Și ce faci? Te plângi? Nu. Roagă-te. Ce a făcut el? S-a rugat înaintea lui Dumnezeu Tatăl. Și noi suntem rânduiți ca în numele Lui să venim înaintea lui Dumnezeu Tatăl, călcând pe urmele Lui și să ne rugăm. Și mai fierbinte, indiferent de drumul pe care El ni l-a trasat, acesta a fost al Lui, trasat de Tatăl din ceruri. Același Tată al nostru, Dumnezeul nostru, prin Domnul Iisus Hristos, ne trasează fiecăruia dintre noi un drum, un Ghețimani, un loc îngrădit, suferință și durere. Ăsta a fost planul lui Dumnezeu pentru El, ca să ne mântuiască, să plătească pentru noi. Dar dacă El a fost făcut de săvârșit prin suferință, acesta este și drumul fiecăruia dintre noi. Sfințirea noastră, desăvârșirea noastră, asemănarea noastră cu El, în curăție, e tot prin suferință. Este practic unul din mijloacele pe care le folosește Dumnezeu în înțelepciunea Lui. Și este necesară aceasta. Și asta este o dovadă de netăgăduit a oricărui creștin din toate vremurile. Când îl lași pe om, cât el de sfânt, îl lași pe Domnul liber, între ale lui își permite lucruri superficiale și se depărtează de Dumnezeu. Și are, iată, acest mijloc al suferinței pentru a ne aduce pe drumul voiei Lui, pentru a ne curăți, a ne sfinți și a ne forma caracterul cristic pentru vecii vecilor. Iisus le-a zis atunci: sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte, rămâneți și vegheați împreună cu mine. Ca Dumnezeu n-avea trebuință, ca om da. Și asta poate să vorbească de părtășie, de nevoia unii a altora, de comuniune. În slăbiciune, în slăbiciune. Apoi a mers puțin mai înainte. A mers puțin mai înainte și rămâne singur, El și Tatăl. Cred că ar fi frumos să înțelegem lucrurile și cam în felul acesta. Ne este dat să trăim, iată, niște zile pe pământ, niște zile de credință. Și cei care suntem aici, în prezent, suntem de o vreme, așa, și ne cunoaștem. Și au trecut niște zile peste noi. Astăzi, față de ieri, trebuie, în mod normal, duhovnicește, plăcut înaintea lui Dumnezeu, să fim mers puțin mai înainte. În asemănarea cu El. Încă un pas. Spre El. Și împreună cu El, spre cer. Astăzi trebuie să merg puțin mai înainte față de ieri, în dragoste. Puțin mai înainte în milă. Puțin mai înainte în har, în bunătate și în tot ceea ce putem adăuga din învățătura biblică. A mers puțin mai înainte. A nu merge astăzi puțin mai înainte în asemănarea cu El, în raport cu ziua de ieri, asta înseamnă o stagnare. Pericol, mare pericol. Stagnezi, dai înapoi. Suntem chemați, frați și surori, să mergem puțin câte puțin mai înainte. Și având gândul acesta înainte, astăzi, mi s-a dus repede gândul la ce ne învață Psalmul 84 și mie mi-a plăcut că gândul mi s-a dus acolo și o să îl aduc și înaintea dumneavoastră. Mi s-a dus așa, la Psalmul 84, citesc de la versetul 5. Ferice de cei ce-și pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea. Când străbat aceștia valea plângerii, cum era situația cu Domnul Iisus Hristos și cum sunt situațiile noastre particulare, o prefac într-un loc plin de izvoare, mergând mai înainte, nu dând înapoi. Și toată Biblia și cu oamenii credinței așa arată. Au mers înainte cu El, cu Domnul Iisus Hristos. Versetul 7. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu, în Sion. Și noi mergem din putere în putere, puțin mai înainte, mai înainte. Și ne va înfățișa El, Domnul Iisus Hristos, în Sionul Ceresc, înaintea Tatălui din ceruri. Acesta este drumul de credință privind din această perspectivă. Și după ce a mers puțin mai înainte, este un alt cuvânt aici, a căzut cu fața la pământ. Asta este viața de credință cu Domnul Iisus Hristos. Nu să cazi din har, nu să cazi, ci să regreți din pricina unui păcat, că te-ai poticnit. Să cazi că ai spus ceva, că ai făcut ceva, că ai vorbit ce nu trebuie, că te-ai dus unde nu trebuie, că ai folosit mijloacele, mass media, cum nu e bine. El, Dumnezeul binecuvântat în veci, Domnul nostru Iisus Hristos, a căzut cu fața la pământ înaintea Tatălui. Este poziția pe care trebuie să o adoptăm în fiecare zi. Să ne proșternem cu fața la pământ înaintea Lui. Să cădem în lăuntrul nostru. Și s-a rugat zicând, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Cine poate să intre în străirile, în simțămintele Domnului Iisus Hristos? Sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte înspăimântat. Duhul lui, în Duhul lui cred că a fost puternic Domnul Iisus Hristos. A fost stabil și a fost liniștit în Duhul lui. În timp, în același timp, în sufletul lui a fost zdrobit. Ce pahar vedea? Cumplită despărțire de Dumnezeu. Toate murdăriile lumii și ale noastre, ale tuturor, păcate și fără de legi, aveau să fie puse asupra Lui. Era noapte, era întuneric și vedea și întunericul despărțirii de Dumnezeu, întunericul tuturor păcatelor lumii puse asupra Lui. O suferință groasnică în sufletul Lui. Trebuia să facă domolirea mâniei lui Dumnezeu? Noi zicem că a plătit prețul răscumpărării sufletului nostru. E un limbaj sărac și nu redă. Pentru că valoarea suferințelor lui, a sufletului lui, valoarea sângelui, a vieții Domnului Iisus Hristos, nu are preț. Nu se poate pune un preț pe așa ceva. Este infinită valoarea lui. Este dumnezeiască. De aceea limbajul nostru este foarte sărac, spun, a plătit și a dat, viața și sângele pentru răscumpărarea sufletului nostru. Și pe de altă parte aș sublinia aspectul acesta, iată ce valoros este sufletul nostru înaintea lui Dumnezeu. O așa valoare a acordat și acordă Dumnezeu sufletului nostru ca sufletului preiubitului său fiu, care n-are preț, nu se poate valora. Este imens, este veșnic, cu nimic nu se poate prețui. Și sufletul nostru a fost ridicat la valoarea sufletului Domnului Iisus Hristos. Sunt adevăruri care ne scapă, dar care ne uluiesc și ne copleșesc și ne smeresc înaintea Lui. Ce valoare mare a pus pe noi! Valoarea sufletului preaiubitului Său Fiu. De aceea s-a identificat cu noi, în suferință și în moarte, ca să ne răscumpere. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Ce dedicare, ce prețuire a Domnului Iisus Hristos față de voia Tatălui Său. Și de multe ori, în rugăciunile noastre, se strecoară și atitudini de fățărnicie. Cerem, dar vrem să fie ca noi de multe ori. Sau nu cerem într-o atitudine de predare totală, ci iarăși pierdem. Sau ne este greu să cerem lui Dumnezeu 100% voia Lui în viața noastră. Avem anumite rezerve, anumite rețineri, prin faptul că vrem și ceva cam ce am dori noi. Greșiți. Rugăciune neascultată. E voia noastră în final. E un amestec. Nu se poate. Apoi a venit la ucenici. I-a găsit dormind și a zis lui Petru: ce, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. E un verset bine cunoscut, însă parcă e mai de folos ca oricând, în vremea aceasta pe care o parcurgem și noi. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Sunt atacuri ale celui rău, sunt amăgiri ale celui rău, sunt vremuri de la urmă, sunt situații delicate prin care trecem, dar răspunsul necesar sau rezolvarea sau soluția de care avem trebuință este de fiecare dată acest cuvânt și nu numai cuvântul să fie în mintea noastră și în inima noastră să ne putem folosi de el. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Poate că ar fi bine să vedem un verset. Am mers în seara aceasta mai puțin decât de obicei pe versete, dar sunt atât de multe că măcar unul. Haideți să vedem ce spune Neemia 4:9. Neemia 4:9. Ne-am rugat Dumnezeului nostru și am pus o strajă, zi și noapte, veghere, zi și noapte. De ce? Ca să ne apere împotriva loviturilor lor. Suntem pândiți, suntem atacați. De aceea suntem chemați să ne rugăm Dumnezeului nostru ca și Domnul Iisus Hristos. Și să vegem, să avem o strajă. O strajă pentru limbă, o strajă pentru ochi, o strajă pentru urechi, o strajă pentru dorințe, o strajă pentru pofte. Pofte! De tot felul. Și avem nevoie de strajă. Când plecăm la adunare, avem nevoie de strajă în adunare cu privire la gândurile noastre și la acea atitudine de judecată, de nemulțumire, de cârtire, și avem nevoie de o sumedenie de străji care să vegheze în viața noastră. Pentru că lovituri din partea celui rău sunt totdeauna și multiple și periculoase. Și putem fiecare să lărgim aria pe care am deschis-o acum. Vegheați și rugați-vă. Doamne, ajută-ne să avem o strajă. la tot ceea ce facem, în toate împrejurările, în toate acțiunile, în gândire, în trăire, în umblare, în relația cu Domnul Iisus Hristos, că de multe ori avem nemulțumit și așteptări că nu ne răspunde cum vrem noi și ne grăbim. Avem nevoie de o strajă ca să putem să parăm orice lovitură a celui rău. Duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Cât adevăr și aici. Trebuie să mă opresc imediat. S-a depărtat a doua oară și s-a rugat zicând, Tată, să facem lucrul acesta ca Domnul Iisus Hristos, să învățăm să ne rugăm. Spunea și ucenicii, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Și nouă ne-a lăsat scris. Apoi să facem ca El, Tată. Să folosim limbajul Lui, vocabularul Lui, ideile Lui, felul Lui, cum s-a raportat la Dumnezeu Tatăl și în rugăciune. Și este corect să putem face aceasta. Tată, dacă nu se poate să se depărteze de mine paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia Ta. Voia Ta și nu a mea. S-a întors iarăși la ucenici, i-a găsit dormind pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. Și nu e adevărat. Când cea mai bună măsură de niște ani încoace, biserica e mai ațipită, ca să nu zic adormită. Nu știu, în anumite domenii e adormită. Dacă privim la lumea în mijlocul căreia trăim, din ce în ce este mai protivnică lui Dumnezeu. Îl respinge, sunt blasfemiatori, sunt batjocoritori, sunt împotrivitori, este încredere în sine, pe plan, nu local, global. Este o ofensivă împotriva lui Dumnezeu în ultimii ani și astăzi și mâine va fi și mai mult. Mai mult ca oricând. Și în același timp, biserica este ațipită, somnolentă. Păi despre noi, spune Domnul Iisus Hristos aici, nu avea nevoie să scoată în evidență pe Petru sau pe ceilalți doi ucenici. O slăbiciune umană. Aceste cuvinte sunt scrise pentru învățătura noastră. Și noi le observăm. Și aici, sigur, sunt multe aspecte. I-a lăsat din nou, s-a depărtat și s-a rugat a treia oară zicând aceleași cuvinte, perseverent, ne-a învățat și pe noi să stăruim în rugăciune. Și El știa mai dinainte toate lucrurile. Știm și noi că Tatăl ne ascultă, apoi să venim cu încredere înaintea Lui și să stăruim în rugăciune. Apoi a venit la ucenici și le-a zis, dormiți de acum și odihniți-vă, vine în curând și vremea odihnei noastre, suntem luați de pe pământ în curând și ne vom odihni dincolo. Aici este luptă, dincolo. Este odihnă și ne vom bucura aievea de aceasta. Dormiți de acum și odihniți-vă. În curând ne va zice cuvântul acesta. Iată că a venit ceasul ca Fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă! Asta va face Domnul Iisus Hristos în curând și în orice clipă. Și ar trebui să ne cutremure realitatea aceasta. Sculați-vă voi cei din morminte! Vine cu trâmbița lui Dumnezeu! Cu glasul unui arhanghel și va învia biserica, mireasa și va fi răpită și împreună cu ei, cei din morminte și noi, cei vii, dacă suntem vii. Sculați-vă! Sculați-vă din adormire! Sculați-vă din morminte pe de altă parte! Sunt două aspecte diferite. Eu le-am cumulat aici în dorința de a încheia cât mai repede. Haidem să mergem! Iată că se apropie vânzătorul! Unde să mergem, Doamne? Apoi mergeți liberi! Eu merg să mă predau pentru voi! Priviți-l pe Iuda, trădătorul! Priviți ceata aceasta gălăgioasă care se apropie cu bâte, cu ciomege! Eu merg spre ei! Merg ca să mă dau în mâna lor! Pentru că am putere să-mi dau viața și am putere să-mi dau viața. Am putere să o iau iarăși. Sunt Dumnezeu. Mergem. Unde mergem? Haidem și noi să mergem împreună cu El, ca împreună cu El să fim pentru vecii vecilor. Amin.